Napsali jsme jednu z nejbrilantnějších kapitol evropské historie, prohlásil španělský premiér Pedro Sanchez poté, co lídři Evropské unie schválili včera nad ránem fond obnovy na podporu ekonomik zasažených koronavirem. Spokojen s dohodou je i český premiér Andrej Babiš. Evropská unie si rozdělí 750 miliard eur, tedy v přepočtu 20 bilionů korun. Peníze si státy poprvé v historii prostřednictvím Evropské komise společně půjčí. Česko na dotacích z nového fondu by mělo získat přes 230 miliard korun, dalších více než 400 miliard korun si pak může za velmi výhodných podmínek půjčit, pokud bude mít zájem. Půjde tedy o takzvaný Marshallův nebo nový Marshallův plán, který pomůže unijním ekonomikám. Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
Zdravím a vítám ve vysílání oba naše hosty, kterými jsou hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská. Dobrý den.
Hezké dobré dopoledne.
A ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. Dobrý den i vám.
Dobré ráno vám i divákům, děkuji za pozvání.
Tak prosím, otázka pro oba úvodní stejná a poprosím o odpověď ano nebo ne, potom to rozebereme. Pomůže fond obnovy, schválený fond obnovy unijním ekonomikám, paní Horská?
Ano, určitě.
Pane Pánku?
Ne, uškodím.
Tak, výborně, pojďme to prosím rozebrat. Paní Horská, v čem pomůže? Tak, paní Horská, omlouvám se, slyšíme se, máme možná trochu drobné problémy ve spojení, jestli se možná můžete přesunout někam blíže k oknu nebo na nějaké lepší místo, aby to spojení bylo lepší, bylo by to ideální, přece jenom není to teď
úplně lepší. Ano.
Teď to zní dobře, paní Horská.
Tak už to zní dobře.
Ano. Tak prosím, ještě jednou, proč podle vás pomůže fond obnovy unijním ekonomikám?
Tak podle mého názoru je důležité, že máme nějaký společný postup, protože osobně si myslím, že postup jednotlivých států, který byl nekoordinovaný a záleželo na tom, jak jednotlivé ekonomiky jsou silné, by integrace Evropy a její soudržnosti určitě nepomohl. A je dobré, že i na úrovni Evropské unie se našla ochota rozdělit se a podělit se států mezi státy, to znamená státy, které jsou bohaté, ekonomicky silné, jsou ochotné se rozdělit o svoji ekonomickou sílu s ostatními státy, které mají samozřejmě nějaké problémy, jsou to jejich problémy, které určitě tím způsobem také způsobili sami, ale jak jsem zmínila, bez té společné spolupráce by ta situace byla daleko horší a ten rozdíl mezi ekonomikami by se dlouhodobě prohluboval, což by nebylo prospěšné ani pro nás, ani pro Evropu.
Pane Pánku, v čem podle vás ten fond uškodí?
Pokud se tedy bavíme o tom fondu obnovy, tak si musíme uvědomit, že nemá vůbec nic společného s koronavirem, protože ani jeden cent z toho fondu nepůjde před rokem 2021, kdy už nejspíše ta koronavirová krize buď pomine, nebo na ní budou ty ekonomiky mnohem připravenější a lze to samozřejmě řešit decentralizovaně mnohem lépe než centrálním plánem z Bruselu.
No ale není to tak, že ty ekonomiky přece jenom si ponesou následky té koronavirové krize, když jsme tady několik měsíců měli vypnutou ekonomiku, propady ekonomiky jsou zásadní jenom pro unijní ekonomiku jako celek. Evropská komise letos odhaduje propad o více než 8%, tak není dobré právě na ten restart ekonomik se připravit od příštího roku pomoci těm zasaženým zemím, pane Pánku?
No tak ano, máme tady nějaký hospodářský propad, v některých zemích je větší, v některých zemích je menší, odhaduje se to například, že propad té české ekonomiky bude větší, přestože ta česká ekonomika nebyla až, nebo česká společnost nebyla až tak zasažena tím koronavirem, ale to je nějaké keynesiánské řešení z někdy ze 30. let, že masivními investicemi z centra se dostaneme z hospodářské recese. Dneska už je ekonomie někde jinde, na tohle úplně nemůžeme spoléhat. Mnohem lépe by s některým těm ekonomikám pomohlo, kdyby například měli plovoucí kurz a mohl ten kurz jejich měny depreciovat a mohli tak využít toho, že tím exportem služeb a výrobků se dostanou na nohy. Itálie má například dnešní HDP Itálie na úrovni roku 1999, takže to je přes 20 ztracených let v Itálii, která je svazovaná jednak tou společnou měnou, jednak nesmyslnými hospodářskými politikami a mnohem více by pomohla decentralizace a deregulace.
Paní Horská, pan Pánek tady zmínil opakovaně decentralizaci a vy jste zmínila to, že podle vás je důležité, že tady máme společný postup, že je to důležitější než pomoc na úrovni jednotlivých států. Podle vás není recept právě v té decentralizaci a v tom, aby si každý stát přijal řešení, které je pro něj nejadekvátnější?
Já bych velmi ráda reagovala, protože příklad Itálie je přesně krásný příklad, kam velmi pravidelné a časté devalvace vlastní měny vedly. Protože Itálie je přesně obětí pravidelných devalvací vlastní měny, které té ekonomice vlastně uměle pomáhaly. A výsledkem toho bylo, že Itálie je v 21. století se strukturou ekonomiky, která odpovídá s prominutím 19. století. A to si myslím, že není strategie. A bavme se o nějaké moderní ekonomii, ano. Ale v některých případech moderní forma keynesiánství právě v době extrémní krize, kdy nám nehrozí jenom propad investic, ale také propad spotřeby domácností. A pro naši otevřenou ekonomiku velmi důležitý je také a důležitá je také zahraniční poptávka, protože nás musí zajímat, jak na tom bude Itálie, nás musí zajímat, jak na tom bude Německo, nás musí zajímat, jak na tom bude Španělsko a jiné evropské státy. My nemůžeme tady žít v době otevřené ekonomiky s tím, že nám je jedno, co se děje jinde a necháme ty slabší ekonomiky se v tom takzvaně plát.
A paní Horská je ale cestou... Omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale jenom mě ještě zajímá, jestli podle vás tady cestou jít, jestli podle vás správné jít tou cestou těch masivních investic. Pan Pánek to označil za zastaralý koncept, tak podle vás je to správný koncept?
Je to právě ta kombinace těch investic a podpory spotřeby, podpory ekonomiky a hlavně bavme se o tom, kam ty investice by měly směřovat. A já jsem ráda, že vlastně v rámci toho fondu obnovy ekonomik je právě kladen důraz na reformy, restrukturalizaci ekonomik, na moderní technologie, digitalizaci. A také bavíme se tam o výrazných investicích, a to je třeba zmínit. O tom se také v České republice včera moc nemluvilo, a to je 1/3 všech těch investic má jít do ochrany klimatu, který jedná se o takzvané udržitelné investice.
K tomu se s dovolením dostaneme, jak ty peníze použít a jak je utratit. Pane Pánku, premiér i ministryně financí mluví o tom, že je právě potřeba se touto krizí, touto recesí proinvestovat, že nechtí opakovat ten scénář z té minulé hospodářské a finanční krize, kdy, jak oni říkají, předchozí vláda a tehdejší ministr financí pan Kalousek se, jak oni říkají, proškrtal tou krizí a způsobil vlastně další recesi. Nemají v tom pravdu?
No, to se bavíme znovu o tom, co už jsem říkal, že to jsou zastaralé recepty, které samozřejmě vládám všude po světě, nebo skoro všude po světě vyhovují, že se mohou opřít o nějakou ekonomickou teorii, která jim říká, no tak tady, když budete investovat, tak se dostanete z té recese. Tam, když se ale podíváme na srovnání těch vlád, tak... Nebo takhle, ty dluhy prostě jednou někdo musí splatit, že jo. Takže pokud letos máme 500 miliard dluh, tak, nebo vláda, tak někdy bude muset být splacen a to nejde jenom říct, fajn, tak se zadlužíme a to se splatí samo, tak to nefunguje. Teď se tedy zadluží i Evropská komise až do roku 2058 a máme věřit tomu, že v rámci tohoto mechanismu, kdy budou státy nutit k tomu, aby provozovali takovou politiku, jakou si přeje Evropská komise, protože ty plány musí schvalovat Evropská komise a Rada Evropské unie, tak máme věřit tomu, že v Bruselu našli ten recept, jak se ekonomiky dostanou z té recese. A ještě bych chtěl zdůraznit, že paní Horská o tom mluvila, že třetina těch financí jde na přeměnu ekonomiky na nějakou zelenou ekonomiku. Takže tady pod rouškou pomoci koronaviru, který už, jak jsem říkal, ani cent nepůjde do začátku příštího roku, tak budeme přetvářet ekonomiky. Jako To může být možná rozumná myšlenka, ale ať se to řekne otevřeně, že jde o transformaci a ne o pomoc s koronavirem.
Paní Horská, pan Pánek dvakrát vlastně už zmínil v tomto pořadu to, že ten fond obnovy nemá nic společného s koronavirem. Nemá v tom pravdu?
Já si nemyslím, protože na rozdíl od pana Pánka věřím, že ta krize vlastně nepominula. My jsme stále ve tlaku nejistoty, víme, co se děje kolem nás. Ve světě vlastně pandemie neskončila, pouze dochází k desynchronizaci šíření koronaviru a být zcela racionální. Já osobně předpokládám, že do České republiky přijde a doufám, že to bude podobně jako ta nyní izolovaná další vlna. A myslím si, že ty ekonomiky potřebují změny a potřebují restrukturalizaci. Můžeme se samozřejmě i s panem Pánkem souhlasně bavit o tom, jestli strategie zelené neboli udržitelné investice, udržitelné strategie udržitelných investic je ta správná, ale podívejme se například české ekonomiky. Já si myslím, že my se totiž neprobudíme z této pandemie v té původní ekonomice a bylo by to možná škoda se probudit v té původní ekonomice. Protože určitě i pan Pánek se mnou bude souhlasit, že struktura české ekonomiky ještě před koronavirem nebyla ideální. Patřili jsme spíše do ekonomiky 19. 20. století a my tu potřebujeme ekonomiku 21. století.
A vám tedy nevadí, že se to otevřeně neříká, že to je tedy fond na restrukturalizaci ekonomiky, ale že ten fond se jmenuje jako Next Generation a je to fond obnovy právě evropských ekonomik?
Souhlasím, může to být politická hra, která je pro, řekněme, vícero společenských i politických struktur akceptovatelnější. Zmá slovo obnova je něco, co evokuje, řekněme, snahu vlády cokoliv udělat, protože když někde mluvíte o reformách, o restrukturalizaci, tak to většinou vyvolává konotace negativní, odpor, negaci. Takže je to možná trošičku snaha nalákat a koupit jednotlivé ekonomické subjekty, včetně domácností a voličů pro tuto strategii, ale co je důležité, je obsah, co je cíl. A ať to nazýváme jakkoliv, opravdu cílem obnovy by nemělo být obnovit původní pořádky v žádném případě. Cílem je restrukturalizovat evropské ekonomiky tak, aby byly konkurenceschopné, aby nebyly třeba jako Česká republika či Německo tolik závislé na automobilovém průmyslu, abychom se našli nové prostory, nové sektory, abychom se posouvali dál, protože ano. Jinak konkurence nečeká.
Čili podle vás,
podívejme se na Jižní Asii.
Podle vás ta krize je příležitostí, jestli to chápu
samozřejmě
správně.
Samozřejmě a byla bych ráda, abychom to tak všichni brali.
Pane Pánku, vy to tak berete?
Tak to je asi obecný fakt, že nebo jednoznačná pravda, že po té krizi nebo po té recesi budou ty ekonomiky jiné, ale my si myslíme, nebo jsme přesvědčeni o tom, že to musí hledat lidi sami a podnikatelé sami, co budou ty výnosné věci v příštích letech a nelze to nařizovat v nějakém plánu z Evropské komise. A...
Počkejte, ale tak to přece není žádné nařizování, pokud je tady nějaká investiční politika, tak to má právě přece podpořit ty investice a ty podnikatele, kteří chtějí třeba restrukturalizovat svou ekonomiku do modernějších, zelenějších, inovativnějších směrů, nebo ne?
No, to tak samozřejmě může být a nejspíš tak je, že zelenější ekonomika má budoucnost, ale musí to nalézt podnikatelé a spotřebitelé v té volné hospodářské soutěži. Víme z historie, máme bezpočet příkladů, že pokud to vymýšlí vláda, jak bude strukturovaná ekonomika, takže to nefunguje. Vidíme to například na tom, že evropský hospodářský růst zaostává za růstem například Spojených států dlouhodobě.
A dobře, ale tak přece stát určuje nějakou svoji politiku, když si vezmeme třeba, jak stát staví infrastrukturu, tak o tom přece také rozhodují nějaké státní orgány a to asi neberete jako nějaké nařizování, kudy povede dálnice, jak bude vypadat.
No ano, ale tak tady, ale ten fond není na výstavbu nějaké panevropské dálnice, že jo? To je, to budou vlády těch jednotlivých států budou posílat plány na reformy svojí hospodářské politiky. To posoudí Evropská komise, jestli to je v souladu s jejími doporučeními, a pak to během 4 týdnů schválí Rada ministrů.
Ano, čili o tom budou rozhodovat členské státy, čili zástupci jednotlivých vlád, a ty peníze budou alokovány na základě těch předložených národních programů reform. Čili žádné nařizování, ale prostě komunikace těch jednotlivých členských států s ústředím.
Ale tak já jsem neříkal, že to půjde o nařizování z Bruselu. Já nechci, aby to tak vyznělo, ale nevěřím ani na to, že to dokáží posoudit úředníci v Bruselu, ani na to, že to dokáží posoudit úředníci v Praze, jak má být strukturována ekonomika v příštích 10, 20 nebo 30 letech.
Paní Horská, neměli bychom to tedy, jak bude strukturovaná ekonomika, nechat opravdu spíše na podnikatelích, než na tom, aby to vymýšleli úředníci, ať už budou kdekoliv?
No, určitě. A myslím si, že fond obnovy, jak to říkáme, obnovy nebo restrukturalizace evropské ekonomiky, o tom je, protože sice státy mohou vymyslet dotační a investiční projekty, ale budou to ty soukromé firmy, které budou buď žádat o dotaci, či žádat o úvěr. A já si myslím, že tady souhlasím s panem Pánkem, já jsem také zastánce liberálního přístupu o tom, že podnikatelské subjekty vidí nejlépe, kam se posunou, co potřebují zainvestovat. Například z průzkumu Raiffeisen Bank a Asociace exportérů vyplývá, že v současnosti například exportéři by potřebovali například podpořit v online marketingu, protože vypadly mezinárodní veletrhy. Oni se potřebují dostávat na trh, takže oni vědí, co chtějí, oni vědí, co potřebují. A myslím si, že jenom to, že máme nějaký balík peněz, který se bude rozdělovat, tak to pomůže těm firmám překonat nejistotu, riziko, kterému teďka čelí, a je na nich, na co budou ty peníze čerpat a jaké programy restrukturalizace a inovace pro svoji konkrétní firmu vymyslí.
Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská a Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu, jsou našimi dnešními hosty.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Pánku, podle Svazu průmyslu a dopravy je Česká republika jednou z nejvíce exportních a otevřených ekonomik na světě. A do zemí Evropské unie směřuje zhruba 85% našeho exportu. Souhlasíte tedy s tím, že Česká republika profituje z jednotného evropského trhu?
Určitě. A ten společný trh je jedna z těch výborných věcí na Evropské unii.
A nesouhlasíte tedy s tím, co tady ostatně i zaznělo, že je pro nás důležité, aby se dařilo právě i třeba italské nebo německé ekonomice, a že tedy pokud si budeme společně půjčovat peníze na společných trzích, že z toho můžeme mít i my užitek?
Já souhlasím rozhodně, že je pro nás dobré, pro naše, ať už spotřebitele nebo ty vývozce, pokud se Itálii daří dobře, pokud se Španělsku daří dobře. Bohužel nevěřím tomu, že tohle je řešení. A ještě jsem chtěl říct předtím jednu věc, pokud mě necháte velmi krátce, že ten fond, že nejde o reakci na tu koronakrizi, o tom svědčí i to, že 70% těch prostředků se bude přerozdělovat na základě dlouhodobé nezaměstnanosti 5 leté, což evidentně nezaměstnanost v roce 2019 neměla nic společného s koronavirem. Natož v roce 2015.
No a když říkáte, že toto není tedy řešení, jak podpořit zotavení ekonomik v rámci jednotného evropského trhu, tak co by podle vás tím řešením bylo?
No, jak jsem říkal, já spíš jsem příznivec té decentralizace a volného trhu, takže jsem příznivec spíš toho, aby ekonomiky, kterým euro nevyhovuje, tak aby měly vlastní měny, které budou mít nějaký plovoucí kurz, aby provedly hospodářské reformy. To je podle mě velmi důležitá věc, že Itálie si myslím, že musí rozhodně provést nějaké hospodářské reformy. To asi se shodne rozhodne kde kdo v Itálii, v Bruselu i tady u nás v Praze, že to je nutná věc, ale nejsem přesvědčen o tom, že tento zadlužovací mechanismus Evropské unie je tím pravým nástrojem.
Paní Horská, vy jste přesvědčena, že tento zadlužovací mechanismus, jak to nazval pan Pánek, je tím pravým nástrojem? Neměli bychom jít opravdu spíše cestou hospodářských reform?
Kdybych člena Vysoké školy ekonomické, byla bych teoretik, tak také bych asi diskutovala, zda-li zadlužování je tou správnou cestou nebo není, ale realita a praxe mě naučila jednu věc. Buďme rádi, že něco vyšlo. Všichni jsme sledovali, že porodní bolesti tady toho fondu obnovy, ale také střednědobého fiskálního rámce pro Evropskou unii byly opravdu bolestivé. A vlastně můžeme být opravdu rádi, že něco tu je. A co se týkalo, jak říkal pan Pánek, že Itálie by měla reformovat, ale musíme si také uvědomit, že všechny reformy jsou velmi bolestivé. A upřímně řečeno, je známe problémy a uvozovská špatnou kondici italské ekonomiky. Myslím si, že Itálie by reformy sama nezvládla bez pomoci ostatních evropských států. Takže ačkoliv souhlasím, že dluh není vždycky to nejlepší řešení, tak zároveň ta praxe a realita je taková, že v situaci, kdy nejsou rezervy, tak chytré, uvážené a rozumně zaměřené investice, o kterých ve finále, v tom konečném důsledku, budou rozhodovat soukromé subjekty, ne stát, ne úředník, tak té ekonomice pomohou a pomohou se jí dostat na nohy. A to si myslím, že podle mého názoru je poslední záchrana například pro Itálii.
No není ale také důležité říci, kdo ty dluhy zaplatí, když tady se bude splácet ten obří dluh až do roku 2058 a jaké závazky pro nás z toho poplynou, paní Horská?
Určitě je to velká diskuze. Chtěla bych tady k tomu podotknout, že kdybychom si vzali teoreticky dva případy. První případ, máme teďka tady vlastně něco, jako je společný fond soudržnosti, obnovy ekonomiky a máme tady proti tomu variantu B, že by si každé jednotlivé státy půjčovaly na finančním trhu sami. Protože upřímně bez zadlužení touto krizí žádná země na světě nevyjde. To znamená, je fakt, že všechny ekonomiky se mají v následné době, v následných letech zadlužovat. A podle mého názoru to společné zadlužení bude ve finále levnější než zadlužování jednotlivých států, protože velmi dobře víme, jaké jsou rozdíly v úrocích, tedy ve výnosech ze státních dluhopisů mezi Německem a Itálií, mezi Německem a Španělskem. Takže ano, dluhy porostou, ale společné dluhy budou levnější než dluhy jednotlivých států. A tady jde otázka o nějaké, řekněme, sdílení dluhů, sdílení nákladů a vlastně o nějakou soudržnost v rámci Evropy.
Pane Pánku, nevyplatí se nám to jako České republice? Premiér Andrej Babiš o tom mluvil, že pokud ten společný dluh bude tedy výhodnější s nižším úrokem, takže Česká republika si půjčí ty peníze.
To tak může být a sám premiér ale říkal, že ještě neví, jaké budou ty podmínky, to tak samozřejmě může být, že si vláda bude moct půjčit za výhodnějších podmínek, než si může dneska půjčit na trhu, to těžko teď předpovědět, ale já bych chtěl říct, že levný dluh, jak víme i z nedávné historie, není samospásný a když si někdo může půjčovat levněji, než odpovídá tomu riziku, tak jsme viděli v té americké finanční krizi i později v eurokrizi, že to vede k nějakým neúplně pozitivním důsledkům. Takže to, že budou dluhy levnější, není samospásná věc.
Paní Horská, když se podíváme na to, jak dlouho trvá výstavba klíčových staveb nebo dopravní infrastruktury v České republice, nebo jak dlouho nám trvá vybudování něčeho většího. Nemáte strach v tom, že ty peníze prostě nestihneme utratit, nestihneme proinvestovat i s ohledem na to, jak čerpáme evropské peníze i v tomto finančním období?
Ano, pokud se bavíme konkrétně o České republice, tak tuhle tu skepsi či obavu sdílím. Já jsem tady včera komunikovala v médiích, kdy naše historická zkušenost nám říká, vzpomeňme si na rok 2016, kdy jsme překotně dočerpávali evropské fondy, i tak jsme je nestihli dočerpat. Trochu mám opravdu obavy o tom, že nemáme zatím příliš mnoho připravených, realizovatelných, hlavně rychle realizovatelných projektů. protože jak i pánek tady zmínil, dotace mají být čerpány od začátku příštího roku, to znamená příliš času na přípravu opravdu kvalitních projektů moc není. Takže ačkoliv, a to je možná nutné ještě říct, to tady nezaznělo, tento plán obnovy ekonomik a střednědobý fiskální plán musí ještě projít schvalování v Evropském parlamentu a také v jednotlivých národních parlamentech, takže ještě není všechno dané, není to jisté. Evropský... Ty peníze nejsou přiklepnuty, nemáme je na účte, ale máme šanci je získat. Tak není vůbec žádném případě nutné a hlavně by bylo nezdravé a promarnit tento čas na přípravu a i hned, jak já říkám, v tom dopisu Ježíškovi, tedy v Národním investičním plánu, vybrat opravdu kvalitní projekty, které jsou rychle realizovatelné.
Evropský parlament by se tím měl začít zabývat zítra, pane Pánku, jenom ještě stručně jedna věc. Není to ale naše nevýhoda, česká nevýhoda, když se podíváme na to, jak evropské peníze umějí využít třeba právě k vybudování infrastruktury další východní země, tak ty jsou mnohem úspěšnější. Není to tedy spíše naše neschopnost?
To se přiznám, že nemám v tom úplně dobrý přehled, ale tady je důležité říct, že jiné země, které jsou chudší než my, tak samozřejmě těch peněz dostávají také víc, takže srovnávat jenom to, že v Polsku se postavili nějaké dálnice z evropských fondů a u nás třeba méně, to není tak jednoduché, protože se musíme uvědomit, že to HDP na hlavu v Polsku je mnohem nižší, takže samozřejmě z těch kohezních fondů dostává mnohem víc peněz.
No ale tak jestli ta jejich pomoc není efektivnější, jestli ji neumí efektivněji využít.
To bohužel nevím, to na to vám nedokážu odpovědět.
Necháme si to na nějakou příští debatu. Tohle byla debata o fondu obnovy Evropské unie Next Generation. Našimi hosty byly Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. Děkuji vám, naslyšenou.
Já také děkuju a krásný den všem posluchačům.
A naším hostem byl také ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. Děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuju, krásný den vám i posluchačům.